galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso ee sanadka 2020-kana waa 3, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah xaaladaha ugu dambeeyay magaalada Baladxaawo iyo wareysi aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
Xaalada magaalada Baladxaawo wax khilaafo ay jiraan ma jiraan, guryaha way jireen, waa soo tirfoognay, waa ilaa aniga shan goobood oo guryo aan jirtay kasaad ayaa maxaatirwaa ay jirteen. Wax weyn hadda dhibaatoy jiraan, ilaa shanka oo saacad ayaa ku dhaar ammaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee magaalada Jowhar.
taajir ayay aad jirtay Jowhar, jidda ama Jowhar, jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray, janna iyo Jowhar waa la dhahay. waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda say u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaay.
waxaa sidoo kale idin haynaa Maraykanka oo maanta 14 gobol u kala codayn doonaan musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga.
California layskuma hayo inuu Sanders ku guuleysanayo, waayo odayntii ugu dambeysay waxaa muujinayaa inuu 34% uu hogaaminayo. Warren baa ku xigta, marka hadda Biden wuxuu marayaa 3-aad oo ah 3-7.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay ku baaqday in dadka shacabka ah laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya ee barakacaya ku abuuraya, gaar ahaana gobolka Gedo oo ay sheegeen ee koonfurta Soomaaliya in 56,000 oo qof ay ka barakaceen. warar horudhacaya waxa ay sheegayaan ayay tiri qaramada midoobay in tiro ku dhowdhow 90,000 oo qoys oo qiyaastii u dhiganta 56,000 oo qof inay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen xiisadaha gobolka tan iyo bilowgii bishii Febraayo ina dhaaftay. sidaas waxaa sheegay xafiiska isku dubaridaha arrimaha gargaarada qaramada midoobay u qaabilsan ee UN OCHA war saxaafadeed ay soo saareen maanta. si lamid a qaramada midoobay waxaa ka digay dagaalka iyo xiisadda gobolka Gedo ee sii laba kacleynaysa waayadii ugu dambeysay safiirka Maraykanka u jooga Soomaaliya. dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa waxay ugu baaqeen ama safaaradu ay ugu baaqday in wixii khilaaf ee dhexdooda ah xal ay ku dhammeeyaan.
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Maraykanka uu sii kordhayo, ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay inaan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo heer qaran ah. isagoo ka hadlayay isu soo baxa ololaha doorashada ee gobolka North Carolina isniintii xalay, ayuu Trump ku faanay in maamulkiisa uu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii baahaya. maamulkaygu wuxuu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Maraykanka looga ilaalinayo fayraska corona, ayuu madaxweyne Trump yiri, isagoo sidoo kalena sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan inay soo galaan gudaha Maraykanka. ilaa iyo 100 kiis oo fayraska corona ayaa laga xaqiijiyey gudaha Maraykanka. dhammaan 6 qof ee gudaha Maraykanka ugu dhintay fayraska corona ayaa ku sugan gobolka Washington oo ku yaala waqooyi galbeed ee Maraykanka.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka ah Joe Biden ayaa saddex musharax oo ka tanaasulay doorashada xisbiga Dimuqraadiga waxa ay aragtidooda iyo codadkooda ku biiriyeen asaga, taasi oo ugu sii daraysa ahmiyad weyn ololihiisa doorashada ka hor inta aan la gaarin codeynta isreereebka ee dhacaysa in ka badan ka dhacaysa 10 gobol loona yaqaano Super Tuesday-da. Senator Amy Klobuchar ayaa waxa ay ka hartay tartanka Isniintii iyada iyo sidoo kale Beto O'Rourke oo isaguna ku taageeray isu soo bax ka dhacay Dallas Joe Biden si la mid ah gudoomiye ku xigeenkii waa gudoomiyihii hore ee gobolkaasi. Betty Buttigieg ayaa isna waxa uu soo gabagabeeyey ololihiisa wuxuuna si la mid ah u tanaasulay Joe Biden Isniintii. Waxaa gabadhaasi iyadu Klobuchar ay ka timid gobolka dhexe ee Minnesota waxayna sheegtay inay tahay qof xaqiiqada yaqiinsada kuna saleysan tartanka waqtigan waxa uu yahay oo aragto, laakiinse marka laga reebo in ay soo baxday dhowr macluumaad ururin oo siyaasadeed oo la sameeyay ma aysan ka dhigin heer fiican inay gasho, taasi oo ka dhigaysay keliya in Super Tuesday-da ay ku soo bixi doonto doorashadaasi gobolkeeda oo qura, taasi oo keentay xataa inay tanaasusho.
Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibraahim Macalin Cabdulaahi. Laba ilo wareed ayaa V O A u sheegay in xilkaasi si ku meel gaar ah loogu dhiibay Ciise Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha hoose ee hay-adda. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibraahim Macalin Cabdulaahi.
galab wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan Washington. Xaaladda guud ee magaalada Balad Xaawo oo ku taala xuduudda ayaa degan maanta kadib markii shalay halkaas ay ka dhaceen dagaalo waxyeelo geystay. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Gedo oo ka mid ah saraakiisha ku sugan Balad Xaawo ayaa V O A-da u sheegay inay jiraan dad shacab ah oo dhaawacyo ay soo gaareen, qaarna guryahoodii ay waxyeelo soo gaartay intii shalay dagaalkaasi uu socday. Hadaba khadka telefoonka ee Balad Xaawo ayaa gudoomiye ku xigeenka Cismaan Nuur Xaaji Macalimow aan ku weydiiyey ugu horreyntii wareysigan xaaladda guud inuu nooga warramo.
waxay xabad ku soo ridayeen ama hubiyad ku soo ridayeen muddo dhowr bilood ee Balad Xaawo shacabku ku dhibeenayeen shalay markay magaalada xabad la soo galeen ay ciidan soo dhex Soomaaliyeed ay ka hortageen waxaana looga fayay goobta markay ku sugnaayeen oo isku burburiyay
waa gartay. Hadda marka xaalka magaalada waa sidee dagaalkii kadib?
Xaalka magaalada hadda waa dhibaato wax dhibaato ay jiraan jiraan guriyaha ay jirtay way jiraan waa soo tiri koobnay waa ilaa aniga san goobood oo guryaha gashay shacab ay maxaa ku rawaa digital waxa weyn hadda dhibaatooyin jiraan ilaa shan qof oo shacab ah oo ku dhaawacmeen ayadoo xaaladii Muqdisho ee dowladaan hadda daweyn ku dhisay waxa ay shacab ah ee jiraan xaaladda baraha wada ee deegaanka wax dhibaato ku jira mar ayay ka hoggaan dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya amniga hadda soo gaaray shacabka wala ka sii jeeday boqolkii boqol waa waxay jira taagnaayeen dadka ee dib u xidho aad iyo aad u badan.
Waata qaramada midoobay waxay sheegtay in tiro ku dhowdhow ama ka badan 16,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo tan iyo intii ay soo cusboonaadeen isku dhacyadii ugu dambeeyay. Marka dad rayida inay barakacaan oo haddana saad hadaba ii sheegayso guryo la gubo oo dhibaato xoogan dad shacab ay gaaraan, cawaaqibkeeda yaa qaadaya?
dadka Soomaaliyeed ee awaaqib ka soo haysta xaalad maanta in ay shacabki barakacaan guriyo la gubo nin 9 sano ee masuuliyad u sheegay ee Ilaahay Cabdi Maxamuud oo masuuliyad u sheegay dadka hadda waxaan ku raadaa ee deegaanka Jubaland jooga ee nin qeydaha ee Jubaland ma jirto way dhacay markii la yiri xuduudda ay galeen ee dadkoodii shacabka haayeen waxay la soo baxeen diitaymo iyo hubiyaal. Dowladdana waxay go-aansatay inay dadkii shacabka ahaa garab istaagta difaacda. Marka cawaaqibnadaas iyo dhibaatada imaada waxaa iskale nimanka iyaga oo xuduud hadda ku jiro. Insha allahu tacaala iyagana saacad saacadaha kamid inala xisaabtama askarta ku dhimatay iyo shacabka dhibaatada ay ku gaartay iyo guryaha jirtiga in maxba lagu saara bay ayaga qanjaala.
ciidamada dowladda ee la geeyey gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baladxaawo haddeyse ahayn dagaalkaasi ma uu dhaceen, qaxana muuse jireen, dadna lama dhibaateeyeen, sidaas ayay dadka qaarkood ku doodayaan. maxaad ugu jawaabaysaan haddaad maamulka gobolka tihiin?
aad aa umaadsantahay shacabka deegaanada gobolka Gedo degan ciidamada ayaga codsaday dowladda inay u imaada ayaga codsaday waqti dheer bay codsanayeen. codsigii shacabkana waa la fuliyey, dowladda waa fulisay, waa loo feenay, ciidamada way u imaadeen, wayna la joogaan. hadda waxay garataagu yihiin waa shacabka. marka ciidanka hadda ku yimaado xuduudda waxay ilaalinayaan waa xuduudda Soomaaliya. ciidanka xooga dalka Soomaaliyeedna wuxuu mas-uul ka yahay ama uu aada u xukumaa xuduudaha dalka uu leeyahay iyo badda iyo berigada. ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ilaalintiisa ay ka saaran tahay
maxaa
ku dhahdaa
amniga
ugu saaran tahay xil.
hadda janan iyo xaggee jiraan ciidamadiisi idinla dagaalamay?
si darga ay shalay ku baxsadeen ninkaas maxaan ku dhahdaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ugu baxsadeen, gacanta ay ka baxeen, waxayna ku sugayhin sida hadda xogta ku helaya meel Madeira u jirta 20 kilometer oo dhanka xagga ka jirta gudaha Madeira. gudaha ciidamaha kiimeela dugigi ay galeen la leeyahay ciidankana qayb ka mid ah anaga isiokaana dugiga ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo la qalduuca marka horeba kilimis anaga kasoo qabanay meesha ku keenay ciidan ka mid ahana ilaa iyo 20 askariahana way nagasoo hadleen xalay iyo Madeira dhex jooga.
dhinaca magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya, rabshadaha ayaa ku sii fiday, shalay dad qaxaya ayaa la arkayay, sida kaamerooyinka lasoo duba ay muujinayeen, maamulka qayb ahaan xataa walaac ayay ka muujinayaan. marka sidee ayaad xataa daris wanaagii iyo wada degnaashihii dadka wada degan labada dhinac ee xuduudda loo xasilin karaa waqtigan?
aan xabad ku ridna sax maahan. anagana kumaana ridin. burcad ayaa dhex gashay xabad ugu soo riday muddo waqti ahna waa ka halaynay oo inanka ay ka qaftayaan lahaynay. aad baan ugu mahadcelinaynaa shacabka reer Kenya, culimada reer Kenya, xildhibaanada reer Kenya iyo maxaakulada barafaaqa iyo guddoomiyaha ee degmada Kenyada. intaba waxaa weeye si buuxda ayay uga hadleen arrintan inay dhibaato keeni doonto in degmo aan degmo laga weerari karin ama dal kale aan dalka laga weerari karin way ku sheegeen. aad baynu ugu hadleen waa maclis miidiyaha ay saalay horlagan ay ka qoreen waanu mahadcelinaynaa. dhibaatada ayada ay ka kelinayeen shalay way dhacday. gudaha markaan ninkan kala soo baxayna dad ay xabalo gaareen oo shacab ay way jiraan oo reer Kenya ah. aad baan ugu xanahay, laakiin meel lagu diray inuu dhib ka dhacay cid kasta way ogtahay. waxaa dhibaatada keenin waxay ahayeen nimankan burcadda oo ku dhex dhuumanaya dalka kale ee mas-uuliyiintaasna marka waxaa qaadanaya cidda haalay ka noqotay ee mas-uuliyadda Kenya u haysay sidii mas-uuliyadda sare oo qeybaha amniga nama tahay oo meesha ku ilaalinayeen mas-uuliyaddaas qaadanaya dadka shacabka dhibaatada gaartay labada dhanba.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka Baladxaawo Cismaan Nuur Xaaji, wuxuu u waramayay Sahra Cabdi Axmed. dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa inaysan weli noo suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirasiid Janan oo ciidankiisu ay ku jireen dagaalkii shalay. hase yeeshee wareysiga ugu dambeeyey aanu la yeelanay waxa uu ku difaacay joogitaankiisii Baladxaawo.
walaal Baladxaawo ani waa moodiye kii magaaladiidii dad shacabka ahay oo aan madaxda u ahayn ciidamadeedii baa joogay. horena 2013 sida hadda waan ku sheegay 2013 bishii shan saddexaad santeedii aan Baladxaawo shabaab ka qabanay ka dambeeyeyna annaka gacanta ku haynay. haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ahayd inay shabaab la diriraan waa degmooyin labada dowladdu kusoo daadguraysay. dhibaatadii khallaasna ay ka abuurtay, dhibaatadii khallaasna shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dhibka ay ka shaqeynayaan dowladda dhexdeeda loo baadin lahaa waa ula jeedkiiga. waana insha raxmaanna xal baan u helayna.
muxuu yahay xalka aad u helaysaan?
xalka u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobaha degmooyinkan u ahaa gaaraan degmooyin dowladda isku ahaa
Wareysigaasi horey ayaan ula yeelanay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayuu kaasi ahaa oo dhinacyada balad xaawo dagaalkeeda ku lugtole ah. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo uu ahaa Cismaan Nuur Xaaji Macalimo oo khadka telefoonka igu waramay. Hay maxaynu xiga Cabdiqaadir.
Dhinaca kalena, qaramada midoobe ayaa sheegtay in ilaa 9,000 oo qoys ay ka qaxeen gobolka Gedo bishan, kuwaas oo badankood ka cararay magaalada Balad Xaawo. Warbixinta qaramada midoobe waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Warar hordhaca ayaa muujinaya in ku dhawaad 9,000 oo qoys oo ku dhow 56,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland kadib isorfadhi iyo dagaalo ka dhacay halkaasi tan iyo bishii February, kuwaas oo u dhaxeeyay laba dhinac oo colaad u dhaxayso. Xiriiryaha gargaarka Soomaaliya Mr. Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay yareeyaan waxyeelada soo gaari karta dadka rayidka ah, burbur loo geysto iskuulada, goobaha caafimaadka iyo guryaha. Waxaa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto. Isku dhici 7-dii bishii February iyo xiisadihii ka dambeeya ayaa keenay in colaadu ay kororto, taasoo dhalisay in 2-dii bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xooggan, gaar ahaana rayidka ku nool deegaanada Balad Xaawo iyo deegaanada ku dhow sida Baladul Amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah. Qaar ka mida barakacyaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Doolow iyo Luuq iyo deegaano ku dhowdhow iyo qaar duur ah. Qaar ka mida dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay lug iyo gaadiidba ku baxsadeen, halka qaar ka mida dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaanna ay xaafado kale u wareegeen. Xiriiryaha arrimaha bani'aadamnimada Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay inuu amraya dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ka jirto, kuwaasoo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan, isla markaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bini'aadamnimo iyo ilaalinba. In ka badan 2 milyan iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan, taasi oo sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaanaysa. Sanadkii 2019 oo keliya, ku dhowaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay, halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020-kana ku dhowaad 35,000 oo qof la soo wariyay in ay barakaceen, halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda ammaan darro ee dalka ka jirta. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimaada dadka barakacayaasha ah oo ay saxiixeen. Axdigan ayaa waxaa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo koobaysay ee qaramada midoobay ayay taasi ahayd. Markana gobolka Shabeellaha Hoose. Anraade, gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid ahaa gobollada Soomaaliya kuwooda ugu horeeya dhinaca wax soo saarka beeraha. Dadka ku nool magaalada Jowhar Kasoko dhinaca beeraha waxaa dhaqdhaqaaqa ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala goosha Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya ee wadada laamiga isticmaala. Al-Shabaab oo xiray qaybo ka mid ah wadada dheer ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigooda. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Jowhar intooda badan waa muruqmaal, waa ay adag tahay inaad aragto dad bilaa camal darbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kallaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta, iyo kuwa xooggooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Jowhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimaddii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri uu la degay. Sida uu sheegayo guddoomiyaha maamulka magaalada Jowhar, Cismaan Maxamed Mukhtar.
Macayeli taajir ayay aha jirtay Jowhar. Jidda ama Jowhar, Jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray. Janna iyo Jowhar waa la dhahay. Waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda si ay u fiican tahay. Laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaay. Marka taajir oo faqiir noqdi waay.
Maxaa isbedelay marka, maxaa sabab u ah? Waxaa sheegaysid horumarkaas inay lahayd. Maanta isbedelka maxaa keenay?
Isbedelka waxaa keenay in dowladdii dhexe markay meesha ka baxday in waxaa xirmay oo maxaan ku raayto wadooyinkii suuqgeynta ahaa, biyaha waxaa qaaday kanaalada loo yaqaanay sida faw kili la dhahaayo, kiliga Shiinaha, waxaa burburay jambigidii oo maxaan ku raayto webiga labadiisa dhinac, waxay noqotay in marna dadka in ay biyo ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan, waxay noqotay marna in ay biyo la'aan ay dadka ay ku noolaadaan. Marka sidaa daraaddeed waxay noqdeen dad aad faqri u ah, taajir ah shalna.
Lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle, magaalada Jowhar, waa ay ka socotaa. Farxiya Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafadda Baryare, waxay V O A u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay, maalinta Sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aad u sarreeyo.
Dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta Sabtiga. Dadka joogana waa beera tabcato Jowhar, maqaayada 10 sano ayay ifurantahay. Mar walbana wax ayaga la soo gudboonaaday, mar waa muxuu ahay waa iska dhaqdhaqaaqeedu fiican yahay, mar muxuu ahay wuu iska yar yahay. Waan ku nabad qabnaa kale tanba muxuu ahay xaafadan ka deganahay Jowhar. Shilin Soomaaliga uu shaqeeya aad iyo aad. Guryaha ijaarka cadiishada waa 250 mid waa 300, oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan. Wallaahi lacag Soomaali qofba sii muxuu ahay wax isticmaashaa, qof 100 iska biilataa. qof waxa arkaysaa 30 biisha ku dhayso, qof waxa arkaysaa 100 iyo 200, qofba si ayay biirataa. dadka maqaarada markii laga soo adeegay maqaarka adiga $100 ama lacag qof $60, qofba si waa nolosha. dadka magaalada u degan waa ku yarihiin waxa ganacsiga, laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ka ganacsanaa. dhar hadhihin, qudrado kaleeto, raashinka qaleelka ah, hilibka sida caanaha ay ka keenaan kaleetobo. oo sidii haadir Jowhar maahan, Jowhar ama Jidda la dhihi jiray, laakiin hadda sidii ma gaarto. marka dhaqaalihii hoos u dhacay, sidii hore maahan magaalada dowlad muxuu ahay oo markay jirtay, hadda kama sidii hore uma jirto. laakiin alxamdulillah hadda waan ku nabad qabnaana kale tan wax ka halaysan dadka malahan.
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto, halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka Soomaaliga.
dadka tiradoodu waa 5 qofood oo feerweyn aad ku wadaa 25,000. oo naag walba gurigay dhigay, nin walba gurigiisa gey ah, mar wax ku qabanaa malaha. dad waa fadhina dhadin bishii 100,000 shilin Soomaali la rabaa. bajaajkani waa isku soo badatay, jidna ma jira magaaladana. macnaha balad dhexdii suuq xoolaha maalinta sabdigii oo kale ana saan u shaqeeyay calaa qof 5,000 waa, halkii qof 5,000 waa. xaafadda geynay 5 qofoodaad qaadanay, kelida markii $1 waa. $1 qof ku dhaadin waa xanuunsanaa, wuxuu ku dhaadin waa $1 rabaa, atanada kaydaan rabaa, tumi 5,000 wataa. suuq xoolaha kale $1 raa wata qudaa qofka. marka adaa diid nin kale mootale oo baahan oo walaalkaaga qaadanaa, markaasaad arag u shaqeyso.
horumar la'aanta magaalada ka jirta waxa uu sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta, gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada, haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad.
in al-shabaab ay ka geysanayeen, dhibaato ka geysanayeen, amni hadday noqoto iyo haddii ay noqoto maxaan ku leeto horumar la'aan ayaa waxaa magaciisa keenayo. amniga ugu horeeyo deeq bixiyaashii iyo maxaan ku leeyahay cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaan ku leeyahay isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto. midda labaad waxaan ku sheegaa in waxaa ka shaqeeyo hay-adaha iyo maxaan ku leeyahay state-yada iyo meel kastaba waxaa ka shaqeeyo in dad aan kasoo jeedin degmada Jowhar ama kasoo jeedin gobolka Shabeelle dhexe ama kasoo jeedin magaciisa Hirshabeelle.
marka laga reebo miciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan, Jowhar
waa tahay. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal naga raali ahaada. wax ka yar ilbiriqsiyo oo aan khadka ku kala yara maqneen, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan ayaan idin leenahay. qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan qeybaha dambe ee idaacaddeenna. waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, warbixin ku saleysan wararkii ugu dambeeyay cudurka viruska coronavirus, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban,
balse kusoo dhawaada wararkii ugu waaweynaa caalamka oo waa hagaag. markana dhinaca iyo coronavirus, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay madaxda ilaa iyo 10 shirkadood ee ugu waaweyn dunida ee sameeya dawooyinka waxaana uu ka dalbaday inay dadejiyaan horumarinta tallaal iyo inay dawo u helaan xanuunka coronavirus. Dhinaca kale, waxaa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka. Wariyaha v o e da ee aqalka caad batsi wadis anrahda wariyaha v o e da ee aqalka caad basti wadiskuwara ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Waatahay dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa daqiiqadahaasi. Cilad dhinaca kombyuuterada ah oo jirta aawadeed, goor dhow waxaan si fiican aad u maqli doontaan ama aan idinkugu soo celin doonaa barnaamijyadeena, balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal haddii aan ku bilaaban soo qabto. Qaramada Midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay ku baaqday in dadka shacabka laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya oo ay ku barakaceen dadka badan 56,000 oo qof koonfurta Soomaaliya. Warar hordhac ah oo qaramada Midoobay ay soo saartay ayaa lagu muujiyey in tiro ku dhow 90,000 oo qoys oo qiyaastii u dhiganta 56,000 oo qof ay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen ayaa la yiri xisadaha ka jira gobolka tan iyo bishii Febraayo. Sidaasi waxaa sheegay xafiiska isku dubridda u qaabilsan gargaarada qaramada Midoobay UN OCHA oo war saxaafadeedkan soo saaray. Si lamida qaramada Midoobay waxaa ka digay xaaladaha gobolka Gedo ee sii xumaanaya safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaana safaaradda Mareykanka ugu baaqday in wixii khilaaf ee dhexdooda jira ay xal ka gaaraan.
War goor dhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibraahim Macalin Cabdulaahi. Lama oga laba ilo wareed ayaa v o a u sheegay in xilkaasi uu si kumeel gaar ah loogu dhiibay Ciise Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha hoose ee heedda. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Ibraahim Macalin Cabdulaahi.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu helay 3 musharax oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee ka tanaasulay musharaxnimadooda, kuwaasi oo codkooda ku biiriyay ahmiyad weynna siinaysa ololihiisa doorashada ka hor inta aan la gaarin codeynta israreebka ee dhacaysa kana dhacaysa 10 gobol loona yaqaano Super Tuesday-da. Senator Amy Klobuchar ayaa waxa ay ka hartay Isniintii tartanka iyadoo sidoo kaletana codkaasi mid lamid ah uu asna ku biiriyay meyarkii isla gobolka Dallas. Joe Biden ayaa si lamida gudoomiyey BT Buttigieg waxa uu isna soo gabagabeeyey ololihiisa wuxuuna si lamida u tanaasulay Biden. Isniintii Klobuchar ayaa gobolka Minnesota waxa ay sheegtay in ay tahay qofka xaqiiqsaday inay ka tanaasusho tartankeeda, waxaana ka timid gobolkaasi ku yaala gobolada dhexe ee dalka Mareykanka.
Ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku guuleystay doorashadii Isniintii ka dhacday Israa'il oo ahayd tii 3aad muddo sanad gudihiis ah, inkastoo uu wajahayo maxkamadeyn musuqmaasuq la xiriirta. Guushan ayaa Netanyahu u ogolaanaysa inuu soo dhiso dowlad cusub soona afjaro sanad ismarwaa siyaasadeed ah kadib markii doorashooyin dhacay Abriil iyo Sebtembar 2019 lagu kala adkaan waayey. Guddiga dhexe ee doorashada ayaa sheegay inay tiriyeen 90% codadka natiijada doorashada. Warbaahinta qaar ayaana soo bandhigay in natiijada ay muujinayso in xisbiga Netanyahu ee Likud uu helayo 36 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka. isbaheysiga Netanyahu oo ay ku jiraan xisbiyada Yuhuuda ee mayalka adag ayaa weli u baahan doona hal ama laba cod si ay u helaan aqlabiyad. Hase yeeshee afhayeen u hadlay xisbiga ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin inay ka soo goosan doonaan xisbiyada kale. Xisbiga sida weyn ula loolameeyey Likud ee Blue and White ayaa la filayaa inuu helo 27 kursi. Marka lagu daro xisbiyada siyaasadda bidixda dhexe iyo kuwa isbaheysiga Carabta ee Arab Joint List, xisbiyada ka soo horjeeda Netanyahu ayaa la filayaa inay helaan 54 ilaa iyo 51 kursi. Inkastoo weli aysan jirin wax damaanad ah in Netanyahu uu soo dhisi doono dowlad cusub, haddana waxa uu doorashada Isniinta ku sheegay sheegtay guul weyn. Netanyahu ayaa ku ololeynayay mowqifkiisa adag ee ku wajahan Falastiiniyiinta iyo inuu ballaarin doono deegaanada Yuhuuda ee Daanta Galbeed. Wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu Israa'il ku soo dari doono dooxada Jordan oo ka tirsan Daanta Galbeed, Falastiiniyiintana ay u arkaan inay muhiim u tahay dalkooda mustaqbalka.
Waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal, waad mahadsantaa qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa dhegeystayaal idiin soo gudbinaynay ood dhegeysanayseen. Halkaas weli aad nagala socotaan waa idaacaddeenna Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Bisha saddexaad sanadka 2020 ee Maarso, maanta waa saddex maalnimo talaada ah, idaacaddeenna Galabnimo ayaan weli ku guda jirnaa. Markana bal dhinacii heesaha haddii aan u leexano.
dhegeystayaasha u soo qabanayaa hees macaan oo ay Ibraahin oo mirahedu ka mid yihiin.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington. Dhegeystayaasha Cabdulqaadir, waxaan ka raali gelinaynaa in idaacaddeenna dhinaca kombyuutarada ciladi ay jirto, laakiinse dhowaan insha allah haddii allah uu dal ogolaado aan dib ugu soo noqon doono oo barnaamijyadeenna halkoodii ay kasii socon doonaan. halkaasi aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal, weli waa Washington. Haye Cabdiqaadir.
Dhinacii cayaaraha haddaan u leexanana, kooxda Everton tababaraheeda Carlo Ancelotti ayaa la ganaaxay iyadoo kooxda Everton ay doonayso inay racfaan ka qaadato, laakiin Ancelotti ayaa ku mutaystay ganaaxaasi kulankii kooxdiisa ay kaga hortagtay kooxda Manchester United toddobaadkii lasoo dhaafay, kaas oo ku dhammaaday barbaro iyo hal iyo hal ah. Ancelotti ayaa isxakameyn waayey kadib markii daqiiqadii u dambeysay kooxdiisa gool dhalisay, laakiin laga diiday markii dib loo eegay aaladda VAR ee dib loogu fiiriyo wixii meesha ka dhacay. Marka calaamada casaanka ah ayaa la siiyey Carlo Ancelotti, kadibna waxaa loogu daray ganaax 8,000 oo pound ah haddii ay racfaan ka qaataan isaga iyo kooxdiisa islamarkaana racfaanka u guuldareysto. Ganaaxa ayaa ku laba jibaarmi doona oo kordhi doona marka Everton taas ayay ka fiirsanaysaa. Tababare Carlo Ancelotti ayaa ka mid ah tababarayaasha ugu waaweyn qaaradda Yurub, iyadoo lagu xusuustay in guulo uu lasoo gaaray kooxda AC Milan. Dadka qaarna ay yiraahdaan AC Milan aad ugamaysan dambeynin Carlo Ancelotti, maadaama koobka ugu badan uu isaga kula guuleystay. Laba Champions League ayaa la xusuustaa in kooxda AC Milan uu u qaaday ka hor inta uusan kooxda Real Madrid uusan koobab kula guuleysanin. Marka waa la arki doonaa, inkastoo waayadii dambe xaaladiisa ay soo xumaanaysay oo laga eriyey ee kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Napoli, haddana wuxuu doonayaa in Everton uu dib usoo dhiso. Isla dhinaca ciyaaraha ayaan ku jirnaayey, ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa rajaynaya marka uu soo laabto isaga iyo Bruno Fernandes inay isfahmaan, inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in Manchester United ay iska diraan ama ay iibiyaan laacibkan maadaama ay soo iibsadeen Bruno Fernandes oo ka yimid kooxda Sporting Lisbon, dhaqsana hadda si aad ah ula qabsaday ciyaaraha Premier League.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Bal ciyaarihii ayay kuwaasi ahaayeen. Qodobo kaleeto ayaa wararkeena kuwa ugu qiimaha aan iraahday kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanka Suuriya iyo Turkiga oo cirka isku sii shareereysa, ciidamada Suuriya oo gudaha u galay magaalo istaraatiiji ah oo ay horey u haysteen jabhada Turkiga uu taageero, waana markii labaad ayaa la yiri in magaaladan ay qabsadaan iyada oo horeyna looga qabsaday. Turkiga iyo Ruushka ayaa marar badan waxa ay ku sugteen in ay dagaal kafool kafool ah uu dhex maro, waxayna isweydaarsadeen ayaa la yiri hanjabaado, waxaana lagu guuldareystay ay isku meel ama wax ka wada arkaan colaadda Idlib ayaa la yiri. Ciidamada Turkiga ayaa toddobaadkan waxa ay soo rideen laba diyaaradood oo nooca dagaalka ah oo Suuriya ay leedahay, waxaana ay ku saabsanaayeen arintaasi colaadda ka aloosan Idlib. Turkiga iyo Ruushka ayaa waxa ay u ololeynayaan diyaaradahaasi. Dhinaca kaleeto waxaa taageero ay ka helayaan Ruushka, waxaana jira in gobolka guud ahaanba dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin. Warar dhowra ayaa dhageystayaal noo soo socda. Wararkeena kuwa ugu waaweyn xagga Soomaaliya markii la eegana waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa waxaa talaadada maanta ay ku baaqday in dadka shacabka ah laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya. Dad fara badan ayaa ku barakacaya la yiri dagaalka dhaca koonfurta Soomaaliya. Warar hordhaca oo qaramada midoobay ee heshay ayaa waxa ay muujinayaan ayaa la yiri in tiro ku dhowdhow 9,000 oo qoys qiyaastii oo u dhiganta 56,000 oo dad inay ku barakaceen gobolka Gada ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen xiisadaha gobolka ka jira ayaa la yiri tan iyo bishii Febraayo. Sidaasi waxaa sheegay xafiiska isku dubaridka u qaabilsan qaramada midoobay ee UN oo jawaab saxaafadeed koodii maanta. Si lamida qaramada midoobay waxaa ka digay colaadda gobolka Gedo, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, dowladda iyo Jubbaland wuxuu ugu baaqay in xiisadda khilaafka dhinacyadaasi ay xal ka gaaraan. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Dhinaca kalena, iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka ay sii kordhayso, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inaan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo heer qaran ah, isagoo ka hadlayay isu soo baxa ololaha doorashada ee gobolka North Carolina isniintii xalay. Ayuu Trump ku faanay in maamulkiisa uu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii fidaya. Maamulkayga waxa uu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Mareykanka looga ilaalinayo fayraska corona, ayuu yiri madaxweyne Trump, isagoo sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan in Mareykanka ay soo galaan. Ilaa iyo 100 kiis oo fayraska ah ayaa laga xaqiijiyay gudaha Mareykanka. Dhimashada 6 qof ee Mareykanka ugu dhintay xanuunka ayaa ku sugnaa gobolka Washington oo ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Waa tahay isla arrimahaasi coronavirus wararka ugu dambeeya. Dhegeystayaasha waxay ku maqli doonaan idaacadaheena soo socda. Waxaa la leeyahay Cabdiqaadir oo dadka badan 3,000 ayaa dunida ugu dhintay, 60 dal kor ayay u dhaafayaan dalalka coronaviruska uu kusii fidayo. 6 qof Mareykanka ayay ku dhawaad ku dhinteen ayaa la leeyahay. Waxaa la sameeyey goobo dadka lagu heyn doono oo lagu karantiili doono oo gobollo kala gedisan laga sameeyey. Dabcan siyaasadina marka aad fiiriso xisbiga dimuqraadiga shalayto kaleeto waxa ay ka hadlayeen senatorka Chuck Schumer ayaa shalayto waxa uu lahaa waxay dowladda madaxweyne Trump ee dhayalsanaysa micnaha xadiga uu leeyahay cudurkan iyo caqabada adduunka uu ku hayo kaleeto. Waxaan uu sheegay in iska dhagatiray madaxweyne Trump maalmihii lasoo dhaafay ilaa shalayto iyo daraato. Xataa sidoo kaleeto waxaa la arkay aqalka cadi dalka Mareykanka madaxweynaha iyo saraakiisha Mareykanka iyo kuwa caafimaadka oo qabanayay shirar isdaba joogjooga oo looga hadlayo cudurka. Weli waxaa dhegeystayaasha aan ka raaligelinayna barnaamijyadeena qaarkood inaysan dhegeysan karin ciladdan haysata awoodeed, laakiinse bal dhinacii heesaha marka la hadaan u gacan haatiyo.
iyo qalbigaygu mid kale indhahumay qaban karee
intaasaan ku dhaafna heestaasi weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington waana idaacaddeennii galabnimo markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maraykanka ee loo yaqaano super tuesday oo maanta ku beegan waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
waa tahay waad mahadsantahay cabduqaadir maxamed mursal maanta waxaa 14 gobol oo dalka maraykanka ah looga codeynayaa 5 musharax oo xisbiga dimuqraadiga ayagu ka tartamaya uuna tartamaya doorashada dhici doonta isla markaasina isreebka ayaga isugu jira musharaxiintaasi ayaa midka kasoo baxa ee ku guuleysta waxa uu la tartami doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump marka la gaaro doorashada madaxtinimo ee wadankan hadaba si aan wax badan ugu ogaano doorashada maanta ee waxa ay tahay waxa qadka telefoonka si toos ugu jira Faarax oo Maxamuud Maxamed oo isagu kamida Soomaalida degan gobolka Virginia qoraa ah kana faalooda arrimaha Mareykanka iyo guud ahaanba siyaasadda ee Faarax ugu horeentii soo dhawo oo ku soo dhaweynaya bal doorashada Super Tuesday-da maxay tahay
aad baan ku salaamayaa Saare waxa weeye horta runtii sidaad sheegtay waa 14 gobol ama state halkeen nidaadno ayaa doorasho wada gelayo dimuqraadiga marka hadii maanta doorashada cidii ku soo baxda ama nambarka ugu tirada ugu badan hesho ayaa waxa laga yaabaa inay codka guud ee doorashada dimuqraadiga ama qofka loo magacaabi doono xisbiga uu noqdo
waa gartay marka sidee ayay saameyn u leedahay amaba ugu leedahay tartamayaasha maanta oo kaleeto ahmiyadda ay leedahay doorashadan
horta saddex qof unba hadda laga yaabaa inay maanta cod badan helaan waa mid ninkan ugu horeeya waxa weeye Bernie Sanders oo badanaaba dadka dhalinyarada ay u codeeyaan iyadoo dadka laga tirada badan yahay Bloomberg oo ninkan taajirka ah ee reer New York iyo odaygan Biden ee madaxweyne ku-xigeenkii Obama ahaa isaga inta dimuqraadiga ah ee badanaaba la yaqaanay magaca kule xisbiga waxay rabaan inuu Biden soo baxo laakiin hadda markii la eego 14 gobol badankooda waxaa ku horeeya Sanders sida hadda California 55% buu horeeya Virginia in ku dhow 29% buu horeeya in ku dhow 39% meelaha ayuu wuxuu horeeya Texas waa gobollada ugu waaweyn markaan soo qaato marka runtii inkastoo xataa kuwa ka baxay doorashada sida Amy Klobuchar iyo Nickelodeon jiray Pete Buttigieg ay doorashadii ka baxeen waxay taageereen Biden marka runtii waxaad moodaa dimuqraadigu inay isku dayayaan inay hoojiyaan muujinta socota iyo taageerada weyn ee Sanders
waa gartay marka yaa la isdhihi karaa fursada markii la fiiriyo kaleeto Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka iyo Bernie Sanders labadoodaba fursadaha markii la fiiriyo maxay noqon kartaa ayaa la dhihi karaa maadaama hadda labadooda hadalhaynta ugu badan ay tahay
horta ninka kan Biden dad badan ma jecla inkastoo dimuqraadigu dhan is wada daba taageen loo leeyihiin ninkaha loo foodo oo codkoodi siiyeen dadka siyaasiyiinta laakiin runtii waxa muuqata dad badan oo dhalinyaro u badan in ay daba taagan yihiin, weli aanay maskaxdooda bedelin inay taageeradooda ku hoojiyaan Sanders. Waxaana aan u aaminsanahay sidaan arko ama dadka dhalinyarada amaba maaragtay social mediada ka socota inuu tiro aada u badan uu weli u heli doono Sanders.
Waa tahay dadka maxay xiiseynayaan markii la fiiriyo kaleeto macluumaad aruurintii hore loo sii sameeyo, iyadoo la fiirinayo iyadoo sidoo kaleeto la eegaya hadalhaynta ugu badan ee dadka warbaahinta, waxa ay bulshadu xiiseynayso ama musharaxiinta ay ka rabaan oo lagu kala dooran karo maxaa ka mid a?
Horta ninka kan Bernie Sanders waxa weeye wuxuu ka hadlayaa bulshada inteeda baahidu ay badanaa ka dhex jirto iyo wixii uu qaban lahaa. Waxaa ka mid a caafimaadka, wuxuu leeyahay waa in ummadda oo dhan caafimaadka, inta taajiriinta un inaanay caafimaad fiican helin iyo dhakhaatiir, wuxuu leeyahay waa in cid waliba caafimaad isleeg hesho. Wuxuu kaloo ka hadlayaa tacliinta, wuxuu leeyahay Maraykanku waa waddan taajira, marka in tacliintu ay lacag noqoto oo dadka intii lacag haysataa oo reeraha taajiriinta ka yimi amaba ay maaragtay iskuul dhammeeyaan maaha. Wuxuu kaloo leeyahay maaragtay marka wuxuu leeyahay tacliintuna waa inay ahaataa free ama blash ahaato. Nimankan kale runtii waxay un ku eedeynayaan inuu yahay socialiste, inuu fakar qaldan wado, inaanu maaragtay wadin wax uu kaga adkaan karo Donald Trump. Laakiin wax kale oo intaa ka duwan oo maaragtay Biden oo kale oo saad seegtay ninka ugu soo dhowa, wuxuu leeyahay aniga waayo aragnimadayda ayaa waa in laygu doorta, aniga unbaa ka adkaan karaa ninka la yidhaahdo Trump. Laakiin wax kaloo uu hayo, waxa kaloo aan ilaaway oo ka hadlaya arrinta immigrationka oo sida maaragtay dadka Spanishka iyo dadka wadankan ku cusuba inay leeyihiin dadka immigrantska ee la mamnuucay ama dhibaatada lagooda laga joojiyo. Bernie Sanders sida Soomaalida oo kale oo iyo ilaa 12 wadan uu mamnuucay Donald Trump, ninkan uu leeyahay Sanders arrintaa waxbuu ka qaban doonaa.
Faaraxo, waxaa jirta in Buttigieg iyo sidoo kaleeto Amy Klobuchar ay labaduba iyo sidoo kaleeto musharaxi kaleetaba ay ka tageen musharaxnimadoodii, sidoo kaleetana ay sheegeen inay codkooda ku biirinayaan Joe Biden. Marka maxay u doorbidayaan dimuqraadiyiinta hadda inta tartameyso, maxay sababta ay u doorbidayaan ay tahay Joe Biden?
Horta waxyaala badan baa jira. Waxaa lagu diidayaa Bernie shalayta, hadda waxaa jiray shirweynihii ugu weynaa ee yuhuudda ay qabtaan dadka taageera. Bernie kama qayb gelin, ugu diiday inuu tago mana tago. Bloomberg oo kale iyo Biden iyo kulli way tagaan taageera xaggaasa. Marka dad badan oo dhinaca raacsanina waxay u arkaan inaanu ninka kanu danaha wadanka yuhuudda oo niman halkan de siyaasadda xoog kule aanu taageerin. Arrimaha kan dimuqraadigu ay leeyihiin kuwada taageersan yihiin Biden, waxay u arkaan ninkan la yidhaahdo Sanders nin siyaasadda dimuqraadiga aada uga baxsan iyo fikirkooda.
Waa tahay Elizabeth Warren ta hadda waa gabadhi keli ah oo soo baxday oo macnaha hadda weli tartamayso, gabadhi kale Amy Waters way hartay. Elizabeth Warren ti marka maxaa la fili karaa iyada Super Tuesday-da?
Umaleyn maayo Elizabeth Warren inay chance badan leedahay ama nasiibkeedu maaragtay gaarsiinayo, waayo haddaad eegto saddexda state ama gobole ugu waaweyn aan soo sheegnay, California ugu roonto waa 77% bay haysataa, 77%. Virginia waxaan umaleynayaa 72%. Marka aada iyo aada bay u hooseysaa hadda codayntii ugu dambeysay dadka laga qaaday. Run ahaantiina sida la leeyahay dee laba oday oo midkiiba 70 iyo maanta dhowr ka weynyahay unbaa usoo baxayo cadaara, waana sida aada moodid inay dumarka iyo dadka laga tiro badan yahayba jaaniskoodu yaryahay inay wadankan doorasho kusoo baxaan marka Obama laga reebo.
Waa tahay Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka iyo gobolka, ayuu kaasi ahaa qoraa ah degan gobolka Virginia. Halkaasi weli aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O Eda. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay Cabdulqaadir. Dhinacii ciyaaraha waxaa haatana
aad ba umahadsantahay sahra dhinaca ciyaaraha waxaa hadda nagu soo biiray jamaal axmed cusmaan ka hor intaanan u gelin ciyaaraha ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus iyadoo garoomada qaar hadda la joojiyey sida horyaalka talyaaniga oo kale jamaal ayaa ila jooga marka jamaal ka waran horyaalka talyaaniga maadaama dalka talyaaniga uu kamid yahay dalka viruska corona uu sida aadka ah u saameeyey ciyaarihiisina qaarkood garoomada ayagoo maran lagu ciyaaray kulamada qaarna la joojiyey
arrintani coronavirus markii ay soo shacbaxday oo dalal fara badan uu u tallaabay marka laga soo gudbo asia oo china oo kale marka hore uu ka bilowday waxaa jirtay in dalalka qaar ay dhibaato iyo cabsi lasoo dirsay darteed loo joojiyey ciyaaraha qaar in dadweynuhu ay kasoo qayb galaan sidaas ay ku bilaabatay haddana sida muuqata arrintu waxa ay u gudubtay in dalka talyaaniga oo kale taageerayaasha keliya aan lagu ekeynin sidoo kale hadda la joojiyey ciyaaraha qaar oo dhici lahaa cabsi laga qabo in cudurkaasi uu faafo dalka talyaaniguna waxa uu kamid yahay sidaad la socotay cabduqaadir dalalka uu coronavirus dhibaato fara ba-an uu ku hayo marka la fiiriyo dalalka cudurkani haleelay talyaanigana waxaa la sheegayaa in dadka waddankaasi u dhashay ama ka imaanaya ay yihiin kuwa ugu badan meel ka baxsan dalka talyaaniga cudurkaasi sababteeda ay lahaayeen in dadku uu soo gaaro meelo badan ayaa la sheegay dad talyaaniga u dhashay inay gaareen oo cudurkaasina uu ku faafay ama cudurkaasi ugu yaraan laga helay cabsidaas laga qabo darteed ciyaaro dhowr oo dhici lahaa ayaa la joojiyey ha yeeshee weli dalalka qaar kale waxaad u malaysaa inay indhaha ku hayaan oo ay aada uga feejigan yihiin inuu cudurkan aanu faafin balse kulamadu waxa ay yihiin kuwa dhacaya dalka ingiriiska oo kale
waa gartay marka maadaama taas ay tahay talyaaniga weli wadamo ayaa kulamadooda sii wata sida sbain iyo ingiriiska oo kale marka caawa kulamada dhacaya maxaad nooga sheegi kartaa dalka ingiriiska oo kale
dalka ingiriiska oo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan eve cabka dalkaasi ingiriiska oo kulanka ugu xiisaha badan dabcan waa kulanka stamford bridge ku dhex mari doona kooxaha chelsea iyo liverpool kulankan waxa uu ka tirsan yahay eve cabka shalay kulamaa dhacay naadiga arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay barnmouth oo arteta waxa uu soo safay qaar ka mid a ciyaartoodiisa da-da yar waxaana la sheegayaa inay muujiyeen in lagu kalsoonaan karayo oo rajadii iyo naadiga arsenal ay dib usoo celiyeen kadib markii laba gool iyo waxba ay kaga awowtroonaatay naadiga barnmouth maanta kulmada dhici doona naadiga chelsea waxay martigelin doontaa liverpool sida hore kugu sheegay sidoo kale naadiga redin ayaa la dheeli doontaa sheffield united halka west bromwich albion ay la dheeli doonta naadiga newcastle laakiin kulmada dhammaantooda dhacaya waxaa ay imaanayaan sida aad hore uga dhawaajisay iyadoo laga baqdin qabo in cudurkaasi coronavirus dadku ay marka isku gudbin karaan si taasi looga hortaagana ama looga feejignaadana weli waxaa indhaha lagu hayaa sida ay dadku u dhaqmaan ama cudurkaasi looga hortagaba
kulankan aad sheegtay inuu aada u xiisa badan yahay udhexeeya chelsea liverpool chelsea ma moodaa in xaalado aan adag ay ku jiraan liverpoolna maadaama ay ku jirto mid kamida waayaheeda ugu fiicnaa maxaa laga fili karaa kulankan waxyaabaha ugu waaweyn
liverpool waa sidaa sheegtay waxa ay badisay saddexdii kulan ay hore ula soo dheeshay naadiga chelsea saddexduba waa ka awoodroonaatay ugu dambeeyey marka la fiiriyo waxaa sidoo kale chelsea ay iyadu la sheegayaa inay dhalisay goolasha marka la fiiriyo naadiga liverpool ay la ciyaartay average ahaan in halkii 1.3 ay goola ama hal gool wax u dhigma ay ka dhalisay naadiga liverpool intaasi kulan oo ay wada dheeleen naadiga chelsea ayaa sidoo kale waxay haysataa fursad aan sidaasi u weyneyn marka la fiiriyo naadiga liverpool oo hadda ay la ciyaarayso liverpool waxaa la sheegayaa inaysan bareejo galin oo aysan barbara galin toddobadii kulan ugu dambeeyey ee cayaartay marka inkastoo laga awoodroonaaday kulankii horyaalka hadda
yaa la leeyahay cadaadiska ugu badan uu saaran yahay labada kooxood
naadiga chelsea sida muuqata cadaadis fara badan baa saaran waxaana aan arki doonaa sida kulankan uu noqdo
aad baa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa jamaal axmed cusmaan oo aan kala sheekeysanayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha haysara
waa tahay cabdulqaadir maxamed mursalo idaacaddeennii gebagaba ayaa lasoo gaaray dhegeystayaasha waa ka raaligelinaynaa in qeybaha dambe idaacadda maantato cilad farsamo aynu soo wajahday laakiinse haddii alla wadal ogolaado idaacaddeenna soo socdo si toos ayay u dhegeysan doonaan gudahanna idaacaddii ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Powell.